gjuhës së ndëruar, mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit pritet të dominoj sot takimin Thaçi-Daçiq. Serbët në veri protestojnë kundër zbatimit të saj. Ministrat e jashtëm të NATO-s diskutojnë për situatën në Kosovë dhe çështje të tjera. Qeveria e Shqipërisë bën gati projekt ligjin për pajisjen me shtetësi shqiptare të gjithë shqiptarëve. Presidenti Obama kërcënon me pasoja presidentin sirian nëse përdor armë kimike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takon sot në Bruksel kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Takimi në nënpranin edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton është i treti me radhë midis dy kryeministrave. Po sot në Bruksel mblidhen edhe ministrat e jashtëm të NATO-s për të diskutuar situatën në Kosovë dhe çështje të tjera. Ka pasur raporte se disa nga vendet e NATO-s mund të propozojnë që komandën e forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë ta marrë struktura ushtarake e Bashkimit Evropian. Por për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve ndjekim Augustin Palokajn.
Sot në Bruksel do të zhvillohet takimi i tretë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Ivica Dačić nën organizimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Kjo është konfirmuar sot edhe nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, por ende nuk është saktësuar se kur do të takohen tre përfaqësuesit e BE-s Kosovës dhe Serbisë, po që është thënë se takimi do të zhvillohet në orët e mbrëmjes. Takimi është shtyrë për orët e mbrëmjes pasi që baronesha Catherine Ashton merr pjesë edhe në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ku sot pasdite do të diskutohet edhe për Ballkanin dhe në veçanti për situatën në Kosovë. Mësohet se disa shtetet NATO-s kanë dalë me ide që në të ardhmen në misioni NATO-s në Kosovë të zëvendësohet me një mision ushtarak të Bashkimit Evropian, mirë po burimet si në BE ashtu dhe në NATO pohojnë se këto janë vetëm ide dhe se të gjitha këto gjëra janë vetëm në nivelin e konsultimeve, por nuk pritet ndonjë vendim konkret rreth kësaj. Sa i përket dialogut, në komunikatën që është lëshuar nga zëvendësja e baroneshës Ashton Maja Kocjančić, thuhet se takimi i tretë është rast për të vazhduar përparimin i cili është arritur në dy takimet e para. Sipas BE-s, arritja e përparimit në zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, sikur edhe marrëveshjeve të tjera, do të ndihmojë të dyja palët për të lëvizur drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Serbët e veriut të Kosovës janë mbledhur sot në orët e hershme të mëngjesit në vendkalimin kufitar në Jarinj për të protestuar kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të KFOR-it thonë se protesta po mbahet në anën e Serbisë. Për më tepër raporton Bekim Bislimi.
Që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm, në veriun e Kosovës janë dëgjuar sirenat alarmuese përmes të cilave janë ftuar qytetarët serbë që të protestojnë në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Jarinjë njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve të veriut që nga ora 5 e mëngjesit janë tubuar në vendkalimin kufitar në Jarinjë, ndërkohë që atyre u janë bashkuar edhe një numër i qytetarëve serb për të protestuar, siç thonë, kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, e cila është arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se protesta nuk është duke u zhvilluar në teritorin e Kosovës.
Atje që nga mbënë, në orët e mëngjesit kemi pas informacione se janë duke u të buar grupet qytetarë, ndërsa sirenat në Mitrovicë që janë alarmuese, dhe më thënë janë aktivizuar gjatë mëngjesit sot me qëllim që ftohen qytetarët në shenjë për krahje për të kundërshtuar praktikisht zhvillimin e punimeve në Adnan. Depërtarën është duke ndodhën në atë hapsirën e mes zonës përkatësish më tepër në teritorin e Serbisë. Hapsira tërësore ose më mirë thënë në teritorin e Republikës Kosovës nuk është duke ngjarë asgjë e jashtëzakonshme, ndërsa jemi duke i përcjellë zhvillimin.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se protesta e sotme është paqësore dhe se nuk ka informacione për ndonjë incident të mundshëm deri më tash. Slavko Stevanović, kryetari i kuvendit komunal paralel të Leposaviçit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se siç quan ai delegatët e komunave janë tubuar për ta kundërshtuar menaxhimin e integruar të kufirit.
Futbolin qytetëri opsin e Severa Kosovës, opse që zumin po të gjeten kosh komunistë të kupin sot.
Deputetët e katër komunave të veriut të Kosovës, Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe veriut të Mitrovicës, janë tubuar për ta treguar pakënaqësinë e tyre dhe se nuk e pranojnë doganën dhe kufirin ndërmjet veriut të Kosovës dhe Serbisë, gjegjësisht ndërmjet Serbisë dhe Serbisë. Nuk kemi pasur ndonjë problem. Gjithçka është e qetë pa probleme, tha Stevanović. Edhe zyrtarët e KFOR-it kanë theksuar se nuk ka pasur probleme deri më tash gjatë protestës në Jarinjë. Uwe Novicki, zëdhënës i KFOR-it, ka thënë se protesta po zhvillohet në anën e Serbisë.
People say that there are some Serbs protesting on the Serbian side. Yes.
Njerëzit tan atje thonë se ka disa serb atje që po protestojnë në anën e Serbisë, por gjithçka është paqësore dhe e qetë, tha Novicki. Ndryshe mediat serbe kanë njoftuar se trupat amerikane në kuadër të KFOR-it rrethon 9:30 kanë vendosur pikën e kontrollit në aksin rrugor Leposaviç-Rashkë në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinjë dhe se qarkullimi i automjeteve po zhvillohet pa ndonjë problem. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në vazhdim ju sjellim një përmbledhje me zhvillime të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompania austriake OSD ka suspenduar kontratën me autoritetet kosovare për prodhimin e pasaportave biometrike për Kosovën. Për shkak të vonesave të vazhdueshme të pagesave nga ana e Republikës së Kosovës për ofrimin e pasaportave, OSD është detyruar që të pezulloj tani për tani shërbimet që ofron kontrata, thuhet në njoftimin e kësaj kompanie. Rrjedhimisht vijon njoftimi të ardhurat prej 700.000 eurosh për vitin fiskal 2012-2013 nuk do të mund të realizohen. Qeveria e Shqipërisë do të bëjë gati projekt ligjin për pajisjen me shtetësinë shqiptare pa kushte të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Ky ligj do të parashikojë një standard të ndryshe për Kosovën për shkak të konsolidimit të këtij shteti, por edhe për faktin se pas këtij ligji nuk fshihet asnjë interes për ndryshim të kufive, ka thënë kryeministri Sali Berisha. Hollësitë e projekt ligjit nuk janë bërë publike ende dhe puna rreth tij pritet të nisë së shpejti, njofton korespondentja jonë në Tiranë. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila i bën thirrje Izraelit që të hapë programin e tij bërthamor për inspektim ndërkombëtar. Rezoluta po ashtu i kërkon Izraelit që t'i bashkohet traktatit të mospërhapjes bërthamore pa vonesa të mëtejshme. Rezolutat e miratuara nga Asambleja e përgjithshme e OKB-s nuk janë ligjërisht obliguese. Irani thot se ka kapur një avion pa pilot të Shteteve të Bashkuara duke pretenduar se ka shkelur hapësirën ajrore të tij. Avioni ka kryer një sër fluturimesh mbikëqyrëse mbi xhirin persik në ditët e fundit, citohet të ketë thënë Garda Revolucionare e Iranit. Mediat iraniane nuk kanë dhënë hollësi se si është kapur avioni. Mbështetësit e opozitës në Egjipt pritet të tubohen sot në protesta masive për të kundërshtuar draftin e ri të kushtetutës dhe dekretin e presidentit Muhammed Morsi, i cili jep atij kompetenca gati të pakufizuara. Opozita ka reaguar me protesta pas njoftimit të Morsit se referendumi për kushtetutën e re do të mbahet me 15 dhjetor. Kritikët e filmit në New York kanë shpallur Zero Dark Thirty, filmin më të mirë të vitit të 2012. Filmi trajton përpjekjet të 10 vjeçarëve të amerikanëve për të kapur ose vrar udhëheqësin e Al-Qaidës, Osama Bin Laden. Grupi e ka ndëruar me çmimin më të lartë dhe regjisoren e këtij filmi, Catherine Bigelow. Çmimet e kritikëve të filmit në New York rrisin shanset e një filmi për t'u nominuar për çmimin Oscar. Ndoqët bllokun e lajmeve në Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronikë më zjeruar nga bota, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin se regjimi i Sirisë mund të përdor armatimin kimik kundër kryengritësve rebel. Presidenti Barack Obama ka paralajmëruar presidentin Bashar al-Assad se do të përballet me pasoja nëse përdor armë të tilla kundër popullit. Zhvillimet pasojnë luftimet e intensifikuara gjatë ditëve të fundit në Damask. Kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë detaje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad se do të ketë pasoja nëse regjimi i tij përdor armë kimike kundër luftëtarëve rebel ose mbështetësve të opozitës. Sot dua t'ja bëj të qartë Assadit dhe atyre që komandon ai. Bota po vëzhgon. Përdorimi i armëve kimike është dhe do të jetë i papranueshëm. Nëse ju bëni gabim tragjik dhe i përdorni ato, do të ketë pasoja për të cilat ju do të mbaheni përgjegjës, ka thënë Obama. Presidenti nuk ka sqaruar pasojat. Komentet e tij vijnë pasi agjentët e inteligjencës kanë zbuluar se regjimi sirian ka zhvendosur komponente të armëve kimike në ditët e fundit. Shtëpia e Bardhë më herët ka thënë se përdorimi i armëve kimike do të shënonte një vit të kuqe për Washingtonin. Në përgjigje të shqetësimeve, Ministria e Jashtme e Sirisë ka thënë se qeveria në asnjë rrethan nuk do të përdorte armatimin kimik kundër sirianëve. Regjimi nuk e ka konfirmuar e as mohuar zotrimin e armëve të tilla. Raportet thonë se arsenali i Sirisë përfshin gaz mustard dhe sarin, mjet të këto të forta toksike. Në të tjera zhvillime, Shtetet e Bashkuara dhe Holanda pritet të furnizojnë Turqinë me raketa Patriot pas dritës së gjelbër nga NATO-ja për të mbrojtur nga sulmet eventuale të Sirisë me raketa apo aeroplan. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka paralajmëruar Turqinë se vendosja e raketave të tilla përgjatë kufirit me Sirinë vetëm se mund të përkeqësojë armiqësitë. Putin i ka bërë këto komente në Stamboll pas takimit me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Turqia, e cila strehon mira refugjat sirian, ka bërë thirrje të vazhdueshme për përmbysjen e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Rusia, një aleate tradicionale e Sirisë, ka kundërshtuar ndërhyrjen nga jashtë në këtë konflikt. Ajo është njëra nga furnizueset kryesore me armë të regjimit sirian. Moska ka bllokuar 3 rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat kanë synuar rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj qeverisë në Damask. Në mesin e situatës së përkeqësuar të sigurisë në Siri, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të pezullojnë operacionet e ndihmës në këtë vend dhe se do të tërheqin stafin jo të domozoshëm ndërkombëtar. Luftimet e intensifikuara midis rebeleve dhe forcave qeveritare për rreth kryeqytetit kanë kërcënuar aeroportin ndërkombëtar dhe kanë bërë që disa kompani të pezullojnë fluturimet drejt Damaskut. Disa raporte thonë se njërin nga zëdhënësit e Ministrisë së Jashtme siriane ka ikur nga vendi. Konfirmime zyrtare nuk ka pasur dhe mbetet e paqartë nëse Jihad al-Magdishi është larguar nga posti i tij apo ka dezertuar. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit pritet të dominojë sot takimin Thaçi-Daçiç. Serbët në veri protestojnë kundër zbatimit të saj. Ministrat e jashtëm të NATO-s diskutojnë për situatën në Kosovë dhe çështje të tjera. Qeveria e Shqipërisë bën gati projekt ligjin për pajisjen me shtetësi shqiptare të gjithë shqiptarëve. Presidenti Obama kërcënon me pasoja presidentin sirian nëse përdor armë kimike. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë takim të mesditës. Më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit evropaelir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.